Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 519. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U prvoj trećini emisije govorimo o školstvu, odnosno obrazovanju u Bosni i Hercegovini druge polovine 19. vijeka, a iz vizure francuskih diplomatskih službenika i putopisaca. Naime, u prethodnim emisijama smo govorili o školovanju katoličke i pravoslavne djece, a danas riječ dvije više o školovanju muslimanske djece. U drugoj trećini govorimo o vjerskom sinkretizmu. Dakle, profesorica, etnolog, dr. Olga Zirojević, u prošloj epizodi nam je opisala neke zajedničke okolnosti koje muslimane i hrišćane navode da otprilike imaju sličnu ishranu, pa čak i koriste alkohol. U posljednjem dijelu današnje emisije vratit ćemo se na Vrbaske novine iz 1934. godine i poslušati drugi dio, odnosno pročitati drugi dio feljtona Stojana Bijelića o bitci za Banja Luku 14. augusta 1878. godine. U arhivi Medaljona, naravno u završnom dijelu, prenosimo nešto iz naših starih emisija, konkretno iz 149. emisije. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kako rekao smo, danas nastavljamo feljton o obrazovanju u Bosni druge polovine 19. vijeka iz pera profesora Mithata Šamića, a koji je konsultovao francuske diplomatske službenike i putopisce toga vremena. Kao što je poznato, u Bosni su u ovom razdoblju bile tri glavne vrste škole za muslimansku djecu: mektebi, odnosno mejtefi, vrsta osnovne škole, medrese, to je vrsta vjerske škola, i ruždije, neke vrste van vjerske srednje škole, što bi mi rekli gimnazije. Naši putnici ovoga razdoblja govore samo o prvoj i trećoj vrsti ovih škola, to jest o osnovnim školama i ruždijama, dok o medresama i ne govore. Bar mi nismo nailazili, piše profesor Šamić, u njihovim usputnim zapisima na informacije ove vrste. Osim toga, ima tu i tamo podataka i o drugim nekim školama, na primjer o vojnoj pripremnoj školi, što bi mi danas rekli o nekakvoj kadetskoj ili podoficirskoj. Prva značajnija obavještenja o ovom predmetu potiču od konzula Pierre Moulina i njegovog izvještaja od 5. jula 1869. Naime, tada je na mjesto Topal Osman Paše, to je onaj što su ga zvali Šepo, u stvari Topal je na turskom Šepavi. Dakle, kada je na mjesto Topal Osman Paše, koji je u svojstvu valije u Bosni ostao oko 9 godina, za vezira došao Savfet Paša, koji je za razliku od svoga prethodnika pokazivao življe interesovanje za školstvo u Bosni, pa je nastojao i da ga unaprijedi. Budući da je o toj temi već bilo riječi, na njoj se ovdje nećemo zadržavati, konstatuje profesor Šamić i nastavlja. Mnogo je više informacija o namjerama pomenutog valije Safet Paše da reformiše školstvo u Bosni i njegovim postignućima u tome da je, međutim, Evariste de Saint-Marie 5 mjeseci dosnije. On je to opisao. Pošto se ukratko osvrnuo na krnji sistem rudimentarnih škola, kakve su postojale nekako do prije 4 do 5 godina, to jest oko 1864. 1865. i u kojima su učenici učili samo da čitaju i da ponešto pišu, recitujući jednolično fragmente iz Kurana, putopisac Saint-Marie saopštava da je tek prije 4 ili 5 godina po nalogu Porte otvorena u Sarajevu neka vrsta srednje škole, Ruždija, u kojoj su se učili geografija, račun i orijentalne književnosti, arapska, turska i perzijska. Međutim, dajući podstrek, novi polet školstvu, koje je njegov prethodnik bio suviše zanemario, Safet Paša je obrazovao komisiju za reformu škola na čelu koje se nalazio Mutesarif Abdul Nazi Efendija. Komisija je po završetku rada podnijela valiji neke prijedloge kao da se preduzmu mjere za učenje turskog jezika u svim školama bez razlike na vjeroispovijesti. U tu svrhu svaka zajednica će dobiti iz Carigrada jednog ili dva profesora. Da se otvori jedna škola za obrazovanje učitelja za osnovne škole. Da se reformiše nastavni plan Ruždije kao i metode rada u njoj. U tom cilju je Safet Paša pored ostalog poručio velike zidne karte za geografiju, koja će se izučavati šire i dublje, a dodijeljen je iz generalnog štaba jedan oficir kome će biti povjerena nastava matematike, dok će jedan profesor iz Carigrada obučavati učenike orijentalnim književnostima i arapskoj sintaksi. Evariste de Saint-Marie dodaje da je nekako krajem novembra 1869. godine prisustvovao u ispitima u Ruždiji, gdje je mogao, citiramo, ustanoviti sa konzulima drugih sila da je studij na ovoj školi pokazao za nekoliko mjeseci izraziti napredak, naročito u matematici i u geografiji. Što se tiče pak nastave turskog jezika, i ona čini se napreduje isto tako. Ovih dana, piše konzularni agent Evari, čuo sam jednog profesora kako se hvali dobrom voljom učenika i time da učenici lakše izgovaraju turski jezik. Nije nezanimljiva ni činjenica da su po riječima Evariste de Saint-Marie otvorene Ruždije i u nekim drugim mjestima u Bosni, u Novom Pazaru, Foči i Rogatici, koje će biti ogranci Ruždije u Sarajevu, kao i da prema jednoj listi koji je pomenuti konzularni agent imao u rukama, u tim Ruždijama ima 100 učenika. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Profesor Mithat Šamić u svojoj knjizi Francuski putnici u Bosni i Hercegovini u 19. stoljeću, tačnije od 1836. do 1878. kad je riječ o obrazovanju, napominje. Podsjetimo uzgred i na to da je prema jednoj statistici koju je izradila administracija vezira Safet Paše 1870. godine, u Bosni radila, uzimajući u obzir škole svih vjeroispovijesti, 1051 škola sa 46.114 učenika. A na škole muslimanske vjeroispovijesti otpadalo je navodno 41.500 učenika. Ove cifre, kao i mnoge druge koje navodimo, treba svakako uzeti sa velikom opreznošću, pa i sa skepsom, s obzirom da u razdoblju o kome je riječ nije bilo ni precizno vođenih statistika, ni nekih posebnih statističkih službi. A ukoliko ih je i bilo, one su bile veoma rijetke i neuredno, neprecizno vođene. 2-3 godine poslije toga, Leopold Moro, osvrćući se na školstvo u Bosni u svom izvještaju od 11. januara 1872. ističe da je osnovno školstvo ovdje još zaostalo i zahvaljujući školskom sistemu zasnovanom na autonomiji pojedinih konfesionalnih zajednica, napreduje tek veoma polako. Pokušaj ranije reforme, o kome je bilo govora sa ciljem da se podigne nivo nastave u osnovnim školama, ostao je gotovo bez rezultata. Sa ruždijama, pak, po mišljenju istog putopisca, stvari stoje nešto bolje, bar u pogledu njihovog broja, koji sada iznosi 15. Njih su pohađala djeca samo muslimanske vjeroispovijesti, i to muška, iako su one bile namijenjene, kao što smo vidjeli, djeci svih konfesija i obaju polova. Isti putopisac u svom izvještaju govori i o osnivanju jedne pripremne vojne škole po obrascu škola koje već postoje u Carigradu, Bitolju i Jedrenu. Trebalo je da glavni grad Bosne za ovu školu da besplatno zemljište i snosi, osim toga, troškove izgradnje odgovarajuće zgrade. Potreba za ovakvom jednom školom osjetila se po riječima Leopolda Moroa, naročito otkako je za muslimanski dio stanovništva Bosne i Hercegovine zavedena redovna vojna obaveza na osnovu koje su pripadnici ove konfesije dužni da daju otomanskoj vojsci jedan kontingent koji treba da za nekoliko godina dosegne cifru od 35 do 40 hiljada ljudi, za koje su nužni oficiri. Sada, međutim, s obzirom na stanje vojnog obrazovanja, Bosna može da da samo podoficirski kadar, a gotovo da i nema onih koji su sposobni da postanu oficiri. Pomenuta škola, međutim, treba da zadovolji i tu potrebu. Njeni završeni učenici nastavit će školovanje u produženim vojnim školama u Carigradu. Vojna škola o kojoj je riječ, kao što proizlazi iz izvještaja Leopolda Moroa od 24. oktobra 1873. otvorena je svečano 19. oktobra iste godine. Zgrada za nju je podignuta od priloga stanovnika muslimanske vjeroispovijesti iz Bosne. U školu je primljeno u školskoj 1873. i 1874. godini 30 učenika internista, a toliki broj će biti primljeni sljedeće i idućih godina. Škola ima 4 razreda, tako da će se, počevši od 1877. moći slati u Carigrad radi nastavljanja školovanja oko 25 učenika. Nepune 2 godine poslije izvještaja Moroa od oktobra, dakle 24. oktobra 1873. informacije o istoj školi poslao je svom ministru vanjskih poslova i francuski konzul Charles de Vienne. Naime, on je u junu 1875. na poziv Valije prisustvovao završnim ispitima i podjeli nagrada u ovoj školi i izvještavajući o tome, izvještaj od 25. juna 1875. saopštio je nekoliko svojih utisaka i zapažanja o kvalitetu znanja svršenih učenika. U školi, koja ga podsjeća na francusku vojnu školu Prijatani, školovalo se 40 mladića muslimanske vjeroispovijesti iz Bosne. Utisak Charlesa de Vienna o njihovim znanjima stečenim u školi u osnovi je pozitivan. Konzul je bio dirnut. Naročito lijepim poznavanjem francuskog jezika jednog od učenika koji je čitao tečno i s razumijevanjem neku priču na francuskom jeziku. Posle ispita učenici su izveli nekoliko gimnastičkih vježbi. Francuski konzul ukazuje na tu činjenicu kao novinu i želju da se pored duha jača i razvija tijelo. Na jedno zapažanje konzula Charlesa de Vienna treba skrenuti posebnu pažnju, napominje profesor Mitra Čanić. Na njegovo tvrđenje da trajanje nastave u ovoj školi iznosi 5 godina, dok po riječima Leopolda Moroa ono traje u svemu 4 godine. Gdje je istina? O tome se na osnovu podataka kojima raspolažemo može samo nagađati, zaključuje profesor Šanić.
Radio Republike Srpske.
U 519. medaljonima nastavljamo čitanje feljtona profesorke doktorice Olge Zirojević, uglednog našeg, odnosno evropskog etnologa, koja govori, odnosno piše o vjerskom sinkretizmu ili popularnije, jasnije, o ispraplitanju običaja između hrišćana i muslimana. U prošlim emisijama govorili smo o hrani i vinu, danas nešto više o vinu. Sa vinom se susreće na svojim putovanjima po carstvu Jevlija Čelebija. Na Hanovom dvoru u Bitlisi služilo se kuvano vino, u Smirni susreće lavlje mlijeko, u Sarajevu muselez, nevareno vino koje se pravilo od grožđa uz dodatak raznih mirođija, a kao specijalitete od pića navodi gorušicu hardaliju, odnosno mošt u koji je stavljena gorušica, odnosno neka vrsta poluprevrelog dezertnog vina, i ramazaniju, pravi se od grožđa i, kako piše Čelebija, s nogu obara čovjeka. U Banja Luci specijalitet je bila pelonija. Nešto ranije francuski putnik Gedoin nalazi u Sarajevu izvrsna vina. 2 vijeka kasnije, međutim, francuski putnici su začuđeni odsustvom vina u Bosni, koje je bilo zamijenjeno drugim pićem, šljivovicom, odnosno rakisi, kako oni kažu, malo ugodnom za piće, a koju muslimani piju bez imalo grižnje savjesti. Sarajevski hroničar 18. vijeka Mula Mustafa Bašeskija kaže da u Sarajevu ima 20 mehana i veoma mnogo pijanaca, od kojih su neki mnogo pili i bili uvijek pijani. Od čega? Imenom se samo nekoliko puta pominje rakija koju su muslimani čak i prodavali. Drugujući iz Bektašijana, to je jedan dervijski red ili, kako bi hrišćani rekli, jedna sekta u islamu, dakle, drugujući iz Bektašijama u Skoplju 1925. ugledni doktor Lapčević kaže da oni javno i sasvim serbez Bektaše, pa citira, jedu domuzinu, odnosno svinjetinu, i piju vino. Na slavama crnogorskih preobraćenika pili su se vino i rakija. I muslimani u dvovjerskim šiptarskim zadrugama u Metohiji dugo su pili rakiju iz ljubavi prema svojim rođacima katolicima, kako se citira, a pivo od žitarice i voća i danas se pravi u seoskim područjima Sudana i Egipta, dok je pivo od prosa, zbog svoje izuzetne hranljivosti, tu i dalje osnovna životna namirnica. Očigledan je, kako se vidi, napor muslimana i novih muslimana da sitnim lukavstvima preimenovanjem, odnosno eufemizmima, dodavanjem vinu raznih mirođija, kuvanjem, nastave sa konzumiranjem alkoholnih pića na koja su bili navikli i koja im je obično štedro nudila okolna priroda. Tako princ Džem, sin sultana Mehmeda Osvajača, začinjeno vino ne smatra vinom i pije ga bez zazora, dok ono nezačinjeno odbija da pije, biva nije po Kur'anu. Za razliku od alkoholnih pića, odnosno vina, mnogi muslimani zaista osjećaju odvratnost prema svinjskom mesu. Divlja svinja im inače nije zabranjena, tabuisano još u predislamskom vremenu. Problem je međutim postojao kod preobraćenika na islam, budući da su se oni veoma teško odricali dotadašnjih navika. Anonim iz 1585. zapisuje da svinjarije neće napustiti poturi, pa kada bi u dženet, a ne u Kabu unišli. Poturi, a to su za ovog autora, nebosanca, ona prosta masa seljaka u Bosni koji se nijesu mogli otresti nekih starih vjerskih običaja, ostajući u pustinji nevjerstva. Čak im prebacuje da ni njihov pilav nije bio od pirinča, već od kupusa, najgrubljeg jela. Uz nove muslimane bezmalo redovno ide sumnjičenje da konzumiraju svinjsko meso ili bar da još čuvaju na tavanima slavske lonce u kojima su njihovi preci kuvali slaninu o svečanostima. S druge strane, Bektašije, pomenuti red, odnosno sekta u islamu, su javno mezetile domuzinu. Zanimljivo je da su u nekim bugarskim selima cigani muslimani, kao i hrišćani, na badnje veče kadili i jeli svinjsku glavu. Proces islamizacije domaćeg stanovništva, piše u zaključku profesorka Olga Zirojević, na balkanskim i drugim prostorima Osmanskog carstva nije išao ni brzo ni jednostavno. Prolazio je kroz više etapa u kojima su novi muslimani nastojali da sačuvaju veze sa starom vjerom. Najdrastičniji oblik čuvanja stare vjere bio je kriptohrišćanstvo, a još rasprostranjenija bila je nezavršena islamizacija. Postoji mišljenje da je možda bolje govoriti o stepenima kriptohrišćanstva nego o nesavršenoj konverziji ili pomiješanoj religiji. I dok su se u prvom slučaju tajno slijedili hrišćanski propisi, izuzev kod grčkih valahada, u drugom su se javno čuvali stari praznici i običaji uz korišćenje svog dotadašnjeg nevjerničkog jezika. Među njima je, međutim, teško povući jasnu granicu. Otuda su, čini se, u pravu francuski historičari kada su preobraćenike na islam renegate nazivali Allahovim hrišćanima, odnosno na francuskom le chrétien d'Allah. Iako je prelaz na islam bio postepen, obično je vodio kroz dvovjerstvo, što opet ukazuje na nasilnu islamizaciju ili prihvatanje islama iz materijalnih razloga. Mnogi dvovjerci dočekali su sam kraj Osmanske imperije da bi se tada uglavnom slobodno vratili svojoj staroj vjeri, ali ponekad i ostajali u novoj ili pak u objema, završava ovaj dio svog feljtona profesorka Olga Zirojević. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mjesec dana poslije Berlinskog kongresa juna 1878. godine, austrijske, odnosno austro-ugarske trupe prešle su Savu i svečano uz pleh muziku i novinare umarširali u Bosnu i Hercegovinu, koju su po zaključcima Berlinskog kongresa trebali da pacifiziraju, a sve uz saglasnost turskog sultana. Banjalučki hroničar Stojan Bijelić u Banjalučkim novinama iz 1934. godine objavio je opširan feljton, dakle vizura famozne Banjalučke bitke koja se događa mjesec dana, dakle u avgustu 1878. a nakon ustanka krajišnika koji su se pobunili protiv austro-ugarske okupacije. Evo šta Bijelić u Vrbaskim novinama piše. Predviđao se buntovnički napadaj ka Banja Luci 14. augusta rano. Obzirom na pojačanje koje je po dojavi iz Stare Gradiške krenulo 13. augusta, odluči general Samec da neprijatelja sa tamošnjim četama napadne sa zapadne strane Saračice, a istodobno da ih sa druge strane napadne sa jednom četom, pa da tako obuhvaćenog neprijatelja rastjeraju. Očekivani boj trebao je da se vodi izvan Banja Luke, jedno što bi buntovnici u građanstvu našli jaku pomoć, a drugo da se sačuva varoš u interesu trupa, a i u cilju same okupacije, mislio je general Samec. Prema tome bijehu zorom 14. augusta raspoređene čete, i to sve raspoloživi čete, u Vrbas kasarni ostade jedva 400 momaka sa komandantom brigade. Za vrijeme najintenzivnijih priprema za ovaj očekivani sudar biješe hrišćanstvo, građanstvo, obuzeo strah i uzbuđenje, pokupiše sve najvrijednije što mogahu ponijeti, krenuše iz varoši da se sklone uz Vrbas i za kasarne. Napominjemo za slušalce medaljona da se Vrbas kasarna zapravo nalazi na mjestu nekadašnje kasarne Mladen Stojanović, odnosno na mjestu današnjeg studentskog univerzitetskog kampusa. Dakle, sam Hadži Fezli, upravnik vakufa u Banja Luci, i samih paša, ne osjećajući se za život sigurni, zamoliše dozvolu da se sklonu u kastel kod austrijske posade, što im bijaše dozvoljeno. Prije već što su se čete krenule na mjesta gdje su bile raspoređene, navali u 6 časova ujutro 4 do 5 hiljada buntovnika preko Saračice i Gornjeg Šehera u Banja Luku. Pred njih izaslate čete uzmakoše sa nekolikim gubicima, te tako buntovnici bez zapreke nagrnuše između 6 i 7 časova ujutro, što pješice, što na konjima, uz divlju viku Allah ilalah, sa juga i sa zapada, ubijajući, paleći i plijeneći. Ne naišavši na ozbiljan otpor, navališe na nezaštićeni grad, gdje im istovjernici u svemu na pomoći bijehu, te zauzeše položaje oko kastela i po drugim dijelovima grada. Nemoćna austrijska posada u tvrđavi otvori na njih paljbu, koju buntovnici odvraćahu sa sviju strana što više i sa munare džamije pred tvrđavom, dakle džamije Ferhadije. General Samec nije znao da su buntovnici upali u varoš, pa je mislio da je to puškaranje između građana, hrišćana i muslimana, pa pošalje još jednu raspoloživu četu u grad da uspostavi mir. Čim je ta četa stupila na Kastelov ćošak, bivši konzulat, osu se na nju sa sviju strana paklena vatra, razvi se ulična borba. Četa biješe razbijena, te sa gubicima morade pred jačom silom uzmaknuti. Međutim, bijehu guste buntovničke hrpe prošavši kroz varoš, pošle prema Vrbas kasarni, odnosno Vrbas logoru. Ovdje i oko tvrđave bio se ogorčeni boj od 7 sati izjutra pa do 1 popodne. Navalom iz Stare Gradiške oko 11 sati prispjelog pojačanja bijaše slomljen buntovnički napadaj. Iznenađeni buntovnici posukaše bježeći uvalom crkvine, a batirije ih ispraćahu zadnjom šrapnel paljbom. Samo na ulazu u varoš zadrža se jedna grupa koja osipaše žestoku vatru na nas, što će reći Austrijance. Ali kad su naše trupe sa nataknutim bajonetima na njih jurnule, svi pobacaše oružje, pa skrštenih ruku i žmireći dadoše se poubijati, vičući kismet, kismet, odnosno sudbina. Ovo ne odgovara mentalitetu bosanskog ratnika, bilježi Stojan Bijelić. On se ne da mirno smaknuti ako nije ranjen ili svezan. Stoga smatram da je ovo produkat nečije fantazije, zapisao je Stojan Bijelić. O progonu neprijatelja po brdima nije se moglo ni misliti. Još koju riječ o glavnom boju ispred Vrbas kasarne i o upadu u boj pomoći prispjeli iz Stare Gradiške. Odašiljanjem jedne čete u grad ostade u kasarni samo 175 pomaka i 30 konjanika. Osim toga, našlo se tu pola pionirskog odjeljenja sa pukovskom muzikom, dijelovi 6. i 8. brdske eskadrone, vozara, pekarski dio i silna opskrba koju je trebalo za divizijom otpremiti. Sve je to moralo stupiti u bojne redove na desnom krilu koje zauzimaše položaj. Na Banjalučkom polju, otprilike ondje gdje je danas spomenik, a odatle pravcem preko starog španjolskog groblja protezalo se do srpskog pravoslavnog groblja. Uzvisina na toj liniji davala nam je sve od carskog druma pa do današnje Čučine, pekare, otvoren pogled. Buntovnici bijehu već u 8 sati izjutra zauzeli položaj na cesti kod Bojića Hana pa odatle do Franjevačkog samostana Petrićevac. Zauzevši sjevernu stranu varoši, nastojali su da zauzmu našu rijetko zaposjednutu liniju. Stanje je bilo kritično, municija vijaše pri izmaku, dok odjednom jedan tihi prasak začas prekide puštenu paljbu. Naša artiljerija, došavši iz Gradiške, vješe u dejstvo stupila. Dan prije toga, to je 13. augusta, vijehu, kao što je brigadiru iz Zagreba javljeno, u pomoć otputovali dvije čete Varaždinaca pod vodstvom kapetana Verbera, plemenitog od Tri mača. Kad je riječ o ovome odlikovanju plemstvo od Tri mača, zadobio je na svoju molbu kapetan Verber, jer je imao na bojnom polju dva sina kao potporučnika, dakle s njim Tri mača iz njegova doma. Dakle, dvije čete Varaždinaca pod komandom Verbera, kapetana, sa pola baterije pod potporučnikom Renom iz Stare Gradiške krenuli su na Banja Luku. Nepovoljne vijesti o boju na Banjoj Luci ubrzaše korake ovom odjeljenju, pa je baterija u prvo vrijeme mogla stupiti u borbu. Hitac po hitac padahu u grupe buntovnika i kad je od topovskih hitaca bio upaljen Franjevački samostan na Petričevcu, koga bijehu buntovnici zauzeli, biješe lijevo neprijateljsko krilo potisnuto. Istom kasno uvečer dobismo pregled raznih faza i žrtava koje smo imali. Od 1814 pomaka, 65 konjanika i 4 topa koji učestvovahu u boju, pogibe 46, 117 biješe teško ranjenih i 8 pomaka koji se sigurno mogu naći mrtve, odnosno ubrojiti u mrtve jer su nestali. Kapetan Dressler, potporučnik Gajer, kadeti, odnosno đaci, Weigert i Baldo, svi iz 22. puka, pogiboše braneći kastel. Pogibe i akcelist, godnik, koji se biješe pomolio na kapi Vrbas kasarne u času kad je otvorena vatra. Njegov grob biješe sve do sredine 80. godina prošlog vijeka, dakle 19. vijeka, uz rečenu kapiju, dok mu kostine bijehu prenesene u vojničko groblje. Ginjenici po kastelu bijehu sahranjeni u gradskom hendeku, gdje i danas stoji njihov spomenik. A oni koji pogiboše na polju ispred kasarne bijehu pokopani na samom polju. 6 godina iza toga, to jest 1884. podigoše im drugovi 86. pješadijske divizije, koji tada bijehu u Banja Luci, dostojan spomenik od kamena u obliku piramide po nacrtu ženijske, odnosno inženjerske direkcije, sa natpisom Uspomeni bitke na 14. augusta 1878. u pobjedonosnom boju, vjerno vršeći svoju dužnost, palim podigoše vojni drugovi 86. pješadijske divizije. Ova je natpis besvjesna rulja pokušala mjeseca novembra 1918. godine polupati, u čemu je i uspjela. Piše Stojan Bijelić. Nad zajedničkim grobom onih što su pod gradskim bedemima sahranjeni, lijevo od zapadne tabije, odnosno kapije, biješe iste tako podignut spomenik koji nosi imena kapetan Johan Drezler, potporučnik bataljona, adjutitor Julijan Gajer, kadeti Weigert i Baldosa, 31. momkom, imena upisana 22. pješadijskog puka. Narednih dana biješe u Banjoj Luci relativni mir. Buntovnici se potegoše preko bronzanog Majdana u krajinu. Bojevi i međusobne pljačke između hrišćana i muslimana, zatim paljevine bijehu na dnevnom redu. Ovo nije posve ispravno, jer izvještaj iz sopstvenih razloga zatajuje vojnički pogrom nad muslimanima, zapisao je Stojan Bijelić u Vrbaskim novinama 1934. godine.
Radio Republike Srpske.
Arthur John Evans, britanski arheolog i lord, u vrijeme svog boravka u Sarajevu avgusta 1875. godine ostavio je prikaz trgovačke kaste u ovom gradu, dakle Jevreje i Srbe trgovce, naravno jače trgovce. U današnjoj emisiji nastavljamo njegov opis drugih dviju klasa sarajevskog društva koje se najčešće sretaju. Evans piše: jedna klasa obrazuje čistačku grupu i njen je zadatak da održava ulice u donekle čistom stanju. Članovi ovog tijela provode noć na svome nečistom poslu. Oni noću krstare ulicama u grupama i kupe otpatke koji su im izgleda jedina hrana. Ovi ulični čistači uvijek se u to doba međusobno svađaju, a podižu tako užasnu buku da ometaju odmor onima koji nisu naviknuti na ovakvo nasilje. Pored toga, obično završe međusobne svađe i ujedinjeni napadnu nesmotrenog prolaznika. Nemaju nikakvog oružja sem onog kojim ih je priroda obdarila, ali napadaju veoma bijesno. Lično sam vidio turskog vojnika prisiljenog da ove čuvare narodnog zdravlja drži na odstojanju na dužini svoje sablje. Nismo mogli primijetiti da ovi nose fes i turban i po ovome se izgleda razlikuju od turskih službenika. Ali njihova je uniforma neučinjena koža, prljava, žuto mrka, unakažena bijednim zakrpama, naročito s polja, iscijepana na laktovima u noćnim svađama. Tako strasnim da u svom zanosu i bijesu cijepaju uši jedan drugom. Preko dana pravi su lazaroni i stalno se vide po ulicama njihovoj jedinoj kući i tu pored puta, pa čak i preko same staze, ležeći po trbuške, pružaju istinski odvratan prizor. Taj se njihov običaj ne smije poremetiti. Ne kreću se ni prolaznici ni kola dok se naša gospoda odmaraju. Svako će rđavo proći ako slučajno gurne ili se nenamjerno spotakne o opruženog službenika higijene. U istom su momentu on i njegovi drugovi 20-ak njih spremni da sigurno i neizostavno preuzmu zakon u svoje ruke. No rušitelji njihovog mira ne mogu očekivati ni pomoć ni sažaljenje prisutnih, jer građani ispravno smatraju njihovo zanimanje neophodno potrebnim za zaštitu narodnog zdravlja, te su zaodjenuli ove ličnosti izvjesnom neprikosnovenošću. ako ove surove ulične čistače izbacite kroz jednu kapiju, kuga će se sigurno je povratiti kroz drugu. Postoji ovdje i druga klasa službenika i oni vrve sarajevskim ulicama, naročito u jednoj. Ova je brutalnija od cijenjenog sanitarnog tijela. To su zaptije, žandarmi, policija, regrutovani podoficiri, vojnici, ubirači poreza, dželati. Zovite ih kako želite, jer su oni za sve podesni. Zaptije su sve i sva za muslimansku upravu. Užasna je to mašina u rukama tiranije i uvijek spremna da izvrši najgore zapovijesti. Vidjeli smo ih kao ubirače desetina i episkopskih poreza, kako cijede ono malo sirotinje iz bijedne raje. Vidjeli smo ih gdje igraju ulogu pandura u ovim prizorima inkvizitorskih mučenja. Ovi najamnici i razbojnici žive u hrišćanskim selima. Tamo pljačkaju, zlostavljaju, pa čak u mnogim slučajevima i ubijaju koga god hoće. Naravno da i kod njih ima izuzetaka. Njihovi najgori postupci nisu ništa u poređenju sa podlošću vlade koja je pustila ove glupe fanatike u narod. Po svojoj vjeri oni smatraju hrišćane psima i ostavljaju ih bez najnužnijeg za goli život. Jednostavno pljačkaju one koje bi trebalo da zaštite. U prisustvu Evropljanina obično nastoje da budu obazriviji i da ostave dobar utisak. Ali po nasilničkim prizorima koje sam lično vidio na hrišćanskom hodočašću, piše Evans, može se donekle vidjeti njihovo držanje kada su oslobođeni stranog nadzora. Najbolji poznavaoci ove pokrajine opisuju ih kako prekrivaju zemlju kao zaraza. U Sarajevu ih i danas ima mnogo, ali nas uvjeravaju da je sada njihov broj mnogo manji nego u redovnim prilikama. Mnogo ih je ranije upućeno da se priključe redovnoj i rezervnoj vojsci, a mnogi i sada žure u vojsku. Gomila ovih povjerljivih bandita danas pretražuje okolinu sa naređenjem da pokupi 30 konja, ali su uspjeli da ugrabe samo jedan par. Vlast uzima sebi za pravo da po potrebi pokupi konje. To je upravo zajam, ali seljaci nikad više ne vide svoje životinje, a ne usuđuju se da traže bilo kakvu vrstu naknade. Vlasnik je često prisiljen da prati konje kao kiridžija ili vozač i za takav prisilan rad ne prima ni pare. Ovaj prisilan rad i prisilno oduzimanje konja najbolnije su nepravde koje podnosi Bosanska i Hercegovačka raja i to je jedan od mnogih uzroka današnje pobune. Kako je drevno i stalno to bezakonje koje u svakom momentu sije vjetar da bi požnjalo samo buru, pisao je Arthur Evans u augustu 1875. na početku bosansko-hercegovačkog ustanka. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Da li je Banja Luka posijana na zbirkama novca? 23. decembra 1985. godine, gotovo u samom centru Banja Luke, na Haništu, pronađen je srebrni trezor novčanica koji je brojao oko 2000 moneta. U posudi visokoj 18 cm koje je nalikovala na skraćeni stožac, izrađenoj od tankog bakarnog lima s poklopcem dekoriranim po obodu trokutastim rupicama i na vrhu ukovanoj lijevanoj jabučici, koja je po svemu sudeći djelo domaćih majstora, najveći dio moneta iskovani sredinom 16. stoljeća, iako su pronađeni i primjerci moneta iskovanih krajem 15. odnosno u prvoj polovini 16. stoljeća. Na osnovi analize o godinama moneta iz ove prave numizmatičke zbirke sa dosta sigurnosti se utvrdilo da je posuda pohranjena na skrovito mjesto unutar temeljnog zida Haništa najranije 1627. odnosno najkasnije 1628. godine, piše novinar i publicista Aleksandar A. Coravlić. Čup s novcima koji je pronađen na Haništu uistinu je prava numizmatička kolekcija. Najstarije monete su poljski groši Kazimira IV. iz 1427. i 1492. Zatim Jana Alberta od 1492. do 1501. pa Aleksandara sve do 1506. U red najstarijih idu i šleski groši Ludovika II. Iz 1518. te pruski groši Sigismunda I. iz 1531. Najmlađi sačuvani primjerci s utvrđenim vladarom i godinom emisije su ugarski denari Matije II. Iz 1620. godine i španski reali Filipa IV. iz razdoblja od 1621. do 1625. Sve u svemu, u raskomadanom i dotrajalnom ćupu pronađenom na Haništu bili su novci iz Ugarske, Poljske, Šleske, Pruske, Njemačke, Španjolske, Turske, Švicarske, Venecije i Dubrovnika. I dok je što se tiče porijekla i vremena emitovanja sve manje više postalo poznato, ime vlasnika sasvim je izvjesno nikad neće biti otkriveno. Nije to ni velika šteta, koliko je gubitak što se ne zna ispod koje prostorije, odnosno prostorije koje namjene, ili barem da je poznato zanimanje vlasnika, jer bi se mogli izvesti nove pretpostavke o nizu pitanja. Iz navedenih analiza o porijeklu novca, uočljivo je da je u stoljećima skrivanom ćupu na Haništu ponajviše mađarskih, odnosno ugarskih denara, u razmaku od jednog stoljeća turske vladavine u ovim krajevima, na osnovi kojeg podatka se može zaključiti da je ugarska moneta imala svoje kontinuirano prisustvo u prvim stoljećima turske vladavine u Bosni. S druge strane, prisustvo toliko moneta iz drugih europskih država daje za pravo onima koji tvrde da je kroz Banja Luku proticala rijeka stranaca, koji su po svojim poslovima prolazili ovim gradom, pa je otud možda ovaj ćup u stvari blagajna jedne od prvih mjenjačnica valute u ovom gradu. Da li, pita se A. Coravlić. Poštovani slušalci, završena je 519. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.